Jakým směrem se vydá evropská a také česká ekonomika v příští dekádě? Otázka, kterou právě teď rozhodujeme, respektive ji rozhodují politici, a to i ti čeští. Zatímco Evropská komise má jasno v tom, že by průmysl a ekonomika v Evropě měla být zelenější a chytřejší, tak z některých států, Česko nevyjímaje, zaznívají obavy o stávající průmysl, který dává lidem práci. Jaká by měla být ta správná cesta a jak rychle bychom měli nastoupit na tu zelenější dálnici a co to udělá s konkurenceschopností Evropy? Téma pro následující diskuzi, jejíž obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Souvislosti plus.
Já ve studiu vítám Janu Matesovou, ekonomku, která léta působila ve Světové bance. Dobrý den.
Dobrý den.
Do ostravského studia zdravím Jana Rafaje, prvního viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, který léta působil ve vedení ostravské společnosti ArcelorMittal.
Hezký den.
A v brněnském studiu je Jiří Koželouch, programový ředitel organizace Hnutí Duha, který je také členem uhelné komise. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Začneme u dámy. Může si Evropa a také Česká republika dovolit zásadně změnit strukturu své ekonomiky a průmyslu směrem k zelenější ekonomice? Je to ta správná cesta, Jana Matesová?
Evropa musí změnit strukturu své ekonomiky výrazným způsobem, aby ji neujel technologický pokrok. Jestli směrem k zelenější, to je samozřejmě jedna z možností. Evropská komise zvolila tuto velice rizikovou strategii, ale ta současná situace je taková, že vlády evidentně potřebují velice silně nakopnout, dostat velice silný impuls, aby razantním způsobem změnili své zákonodárství, podmínky pro podnikání, infrastrukturu, digitalizaci samozřejmě, kde nám v digitalizaci Evropě trošku ujel vlak proti Severní Americe a proti Východní Asii. Radikálně změnili logistiku, infrastrukturu současné logistiky. Není to poprvé, co Evropa se snaží, aby jí vlak pokroku toho hnacího světového motoru, světové globální ekonomiky, neujel. Průmyslová revoluce, jasně, Evropa byla motorem. Digitální revoluce, tam už nebyla motorem, ale trošku se chytla, ovšem ne tak jako jiné kontinenty. A v tu chvíli už začínalo být jasné, že něco je potřeba změnit, aby Evropě neujel vlak. Evropa už v 90. letech vytvořila něco, co se jmenovalo Lisabonská strategie. Vaši posluchači nebudou ani vědět, protože to pro politiky nebylo vůbec atraktivní. To bylo napsáno tak, že nevěděli, co by z toho ve svých programech vzali. A tak se to naprosto nenaplnilo. Takže před 10 lety na základech té naprosto nenaplněné Lisabonské strategie Evropská komise spolu s evropskými hlavami států vytvořila něco, co se jmenovalo Strategie 2020. Posluchači zase nebudou vědět, co to je. Dnes máme rok 2020. Zase se nic nenaplnilo. Skoro nic tedy. V některých zemích ano, v Evropě jako celku ne. A už se o té strategii ani nemluví. Teď je třetí pokus. Ta Lisabonská strategie ještě byla takovým pokusem, abychom zůstali u řízení té světové lokomotivy. Ta strategie 2020 byla, abychom, i když už nejsme u řízení a neurčujeme směr a rychlost, tak abychom aspoň pořád byli v té lokomotivě. A tahle strategie je posledním pokusem nějak nám nenechat ujet ten vlak a držet aspoň s tou lokomotivou kontakt.
Pane Koželouhu, počítám, že vy budete souhlasit s tím, že tato strategie a tento postup je nutností.
Ano, souhlasím s tím, že ta změna je nutná, souhlasím vlastně s tím, co říkala moje předřečnice. Myslím si, že zároveň ta orientace na snižování emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu je zároveň také nutná, nejenom proto, že to je to i součástí toho směru na inovace a podobně, ale je to i o tom, že potřebujeme řešit ten zásadní problém změny klimatu. Samozřejmě se na to musí podílet i zbytek světa, ale Evropa v tom může a musí udávat nějaký tón, protože v případě větší změny klimatu samozřejmě můžeme očekávat obrovské dopady na ekonomiku, v sociální oblasti a tak dále. Úplně nemůžeme vybrat, jestli budeme změny klimatu řešit a jestli budeme řešit rychle. Myslím, že musíme.
Pane Rafaj, jak to vidíte vy jako zástupce průmyslu, tedy ten, kdo tuto změnu má naplňovat?
No možná překvapím posluchače, ale i my jako průmyslníci jsme přesvědčeni o tom, že se musíme posouvat a zlepšovat. Dokonce se z mnoha cíly stotožňujeme. Nicméně samozřejmě máme výhrady k postupnému naplňování a máme výhrady možná k některým cílům, které někdy přichází tak, aniž by byly diskutovány s námi, respektive aniž by u nich bylo známo, jak je technicky dosáhnout. My máme některé cíle, u kterých netušíme, jestli vůbec technicky dosáhnout je možné.
Můžete být konkrétní.
Samozřejmě spalovací motory pod poslední očekávání se téměř nelezou. Z toho mého ocářského průmyslu, kde jsem dříve působil, tak dneska bychom ještě dokázali zachytávat CO2 z té výroby, ale co s ním pak dál? Zatím neexistují vůbec konečné studie, které by to zpracovávaly. A ten náš hlavní připomínka zní, jak se k tomu Evropa má postavit konkurenčně, aby nakonec nedošlo k tomu, že si tady zatížíme naše firmy něčím velmi přísným, ty firmy nebudou schopni naplňovat konkrétní cíle a nakonec se ta konkrétní výroba přesune mimo Evropu, kde bude mít ještě významnější nebo horší dopad na životní prostředí než v té Evropě jako takové. Takže to jsou otázky, které si musíme zodpovědět.
Jak důležitá je rychlost a to načasování, kdy tuto změnu udělat? Platí zde spíše obezřetnost, anebo to, co se říká, kdo rychle dává, dvakrát dává? Jano Matesová, je teď ten správný čas v době, kdy řešíme krizi, kterou způsobila pandemie koronaviru, začít zásadně měnit evropskou ekonomiku?
Určitě právě kvůli té krizi, která je bezprecedentní od velké hospodářské krize a zdá se každým dalším měsícem, že bude hlubší a hlubší. Ty výhledy stále ještě počítají s tím, že druhá vlna pandemie, že pandemie vlastně zmizí v druhé polovině tohoto roku, ale ono se tak neděje. Čili ano, teď je ta doba, kdy je v každém případě ideální příležitost, protože je situace opravdu vážná a zároveň nutnost něco dělat, změnit strukturu.
A právě teď v době, kdy řeší evropští politici zvládnutí druhé vlny, budou muset diskutovat právě o nových cílech, které Evropská komise představila v takzvaném Green Dealu. We looked in depth in every sector. Jak řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v zářijové zprávě o stavu Unie, tak komise podrobně prozkoumala každé odvětví, aby zjistila, jak rychle může postupovat a to odpovědným způsobem založeným na důkazech. Po široké veřejné debatě komise pak navrhla navýšit cíl, který byl pro snížení emisí do roku 2030 stanoven alespoň na 55%. Ursula von der Leyenová také uznává, že zvýšení z původních 40 na 55 50% je pro některé příliš vysoké a pro jiné naopak nedostatečné. Podle analýz komise to ale evropská ekonomika a průmysl zvládnou. Její optimismus ale nezdílí Česká republika a ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček tyto analýzy odmítá.
Podle našeho názoru, a nejde jenom o názor, máme to podložené fakty, máme to podložené čísly, máme to podložené tím, kde vznikají CO2 v České republice, což je ze 40% energetika, 20% průmysl, 15% doprava. Je 55% pro nás nerealizovatel. Ne. Z mého pohledu je to prostě jakési prostě spíše cvičení, možná pěkná diplomová práce s ambiciózním cílem, leč student pracoval bez faktu a bez dat. Prostě není možné začínat tak, že dáme ambice Evropy a teprve poté začínáme jednat a diskutovat s jednotlivými zeměmi, nikoliv na politické, ale na té odborné úrovni. My se k tomu nejsme schopni dopočítat, protože nejsme schopni minimálně přestrojit energetiku do roku 2030, když jádro nám tady bude vznikat až ve 30. letech. Nemluví o tom, že ani teplárenství do té doby pravděpodobně nebude tak, jak jsme si představovali. Jsme v situaci, kdy jsme z 50% závislí na uhlí. A i když budeme dekarbonizovat, tak rychle to nezvládneme.
Říká český ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. Pane Rafaji, proč je pro Česko ten nový cíl tak nesplnitelný, jak říká pan ministr?
No, myslím si, že paradoxem je to, co sama paní Uršula řekla ve svém vystoupení, že si uvědomuje, že pro některé země stejná laťka může být příliš vysoko, jako pro jiné příliš nízko. A to je problém České republiky. A já to neberu jako výmluvu, já jenom chci, abychom si dali karty na stůl a o nich hovořili. To znamená, máme významný podíl českého průmyslu na HDP, jeden z vůbec nejvyšších Evropské unii. přirozeně, to znamená ze zdrojů, se na tom jak energetických, tak vůbec výrobních se bude významný podíl. Máme nějakou geografickou lokaci, to znamená, když se budeme srovnávat s lokací a sílou větru, která proudí na České republice a kde bychom mohli vybudovat naše větrníky, je to naprosto nesrovnatelný ze Skandinávii, s Německem a podobně. Tak stejně je to například slunce ve srovnání s jihem Evropy, anebo voda s výškou hor a podobně. Takže myslíme si, a to je důležité, aby do té debaty, pokud si Evropa stanovila cíl, abychom si teďkom dali karty na stůl a podívali si, kde kdo je a dokázali stanovit pro jednotlivé země dosažitelné a férové cíle, protože skutečně každý stojíme úplně jinde na té výchozí hranici a musíme si říct, jak se k tomu dopracovat. Jestli skutečně je cílem Evropy, aby v České republice jsme pozavírali polovinu fabrik, protože a polovinu energetiky a energetiku jsme pouze nakupovali z velké části od někud, a nebo skutečně jsme měli nějaký čas i v rámci inovací a technologií se posunout blíž k tomu cíli, ale rozhodně ne stejně jako některé země, které mají nakročeno daleko lépe.
Pane Rafe, ještě zůstanu u vás. Samozřejmě tato debata teď bude v Evropské unii probíhat, budeme se o tom ještě bavit. Ovšem ty další časové řady ukazují, že pokles emisí v Česku se zastavil zhruba kolem roku 2013, jsou to data Eurostatu. A od té doby vlastně vypouštíme stabilně do ovzduší kolem 130 milionů tun CO2 a další skleníkových plynů, což je mimochodem v přepočtu na hlavu podle ministerstva životního prostředí jedno z nejvyšších čísel na světě. Není to tedy tak, že kdybychom tu produkci emisí dokázali snižovat v těch posledních, dejme tomu, 5 letech, tak by pro nás teď ten cíl nebyl tak bolestivý, ta změna, že prostě jsme se nechali ukolébat růstem a moc jsme v posledních letech tu ekologickou část stránku biznisu neřešili?
No a teď se musíme podívat, jestli opravdu Česká republika dělá něco méně než okolní země Evropské unie, což se nedomníváme, protože mnohé technologie jsou velmi srovnatelné s tím, co mají země kolem nás, ale skutečně nejsme schopni nahradit některé zdroje, které nemáme, nebo tak snadno. A musíme si uvědomit, no docela logicky vyplývá to, co jste řekl, že se zpomalilo nebo zastavilo snižování produkce CO2 v roce 2013, protože my jsme procházeli významnou ekologizací od 90. let a podniky energetika udělala poměrně významný krok ke své ekologizaci a dosáhla technologických stropů, a nechci říct, že úplně technologických stropů, ale řekněme ekonomicky přijatelných stropů. Každé další snížení je dneska násobně dražší, než bylo do toho roku 2013, a v podstatě pro tu globální soutěž, na které se pohybujeme a kde, znovu říkám, produkce CO2 v Evropě je někde 10%, zatímco většina toho CO2 vzniká někde jinde a kde se tímhle nezabývají tak přísně jako v Evropě, tak potom tam na tom poli soutěží český průmysl, a pokud bude výrazně zatěžován dalšími náklady, tak to povede k jeho zániku a ne ke zlepšení situace celosvětové, pouze k přesunu těch výrob, protože spotřeba tady zůstává nebo dokonce v mnoha segmentech narůstá, takže to jsou naše výchozí pozice.
Pane Jana Matesová dostane slovo za chviličku, nechám zareagovat pana Koželouha, protože evropští poslanci dokonce navrhovali, aby se ta hranice zvedla na 60%. Jak by se podle vás Česko k těm ohlášením 55% mělo dostat?
Jednak to je potřeba poznamenat, že opět teda se odkážu na to, co říkala paní předsedkyně Evropské komise. Ten cíl není navržen na nějaké úrovni jakoby pro celou Evropskou unii. Některé státy budou mít nižší, některé vyšší. To znamená, Česká republika samozřejmě doteď patřila k těm státům, které spíš měly nižší cíl než ten průměrný a tak dále. To znamená, to je jakoby jedna věc. Neznamená to, že Česká republika nyní má dostat cíl 55%. To je jedna věc. Druhá věc, když se podíváme na naše současné strategické dokumenty, vlastně vládní nebo státní, jako je politika ochrany klimatu nebo národní klimaticko-energetický plán, který teprve tento rok odevzdala Česká republika do Bruselu, jeho jakoby po vládou schválený, tak tam se počítá se snížením emisí o 50% do roku 2030 oproti roku 1990.
Už je zbývá najít pouze 5%, chápu to správně.
Tak proti těm současným cílům, nevím, jestli ten Národní klimaticko-energetický plán úplně směřuje k tomu snížení, to se obávám, že ne, ale jako cíl si to klade, stejně jako politika ochrany klimatu, to jsou vládou schválené dokumenty, to znamená, že je potřeba se na to podívat i takhle. Česká republika s tím aspoň teda na úrovni nějakých cílů počítá. počítá s jenom o něco nižším cílem. A co se týká toho snížení možného do budoucna, tam je potřeba se podívat na to, že samozřejmě možná snižování třeba emisí skleníkových plynů z současné energetiky možná narazilo na svůj strop, ale ta energetika se bude muset měnit dost výrazně právě v těch příštích 10 letech. To se týká samozřejmě zejména odchodu od uhlí, který, ať už by jsme ho chtěli nebo nechtěli, tak prostě nastává a bude nastávat. My když jsme si počítali, kolik by takové snížení emisí, kdyby jsme vzali jenom ty uhelné elektrárny, odchod od uhlí v teplárnách, což plánuje ministr Havlíček udělat ještě dřív než v roce 2030, a vzali bychom i možnosti úspor vlastně ve spotřebě tepla v domácnostech, tak se dostáváme už o nějaké snížení o 56% proti roku 1990, že ty možnosti rozhodně jsou, a to vůbec nepočítáme většinu dalších sektorů jako průmysl a podobně. Znáte, ty možnosti tady rozhodně jsou, už protože Česká republika tím, že ten cíl je počítán proti roku 1990, tak už v dnešní době máme splněno vlastně nějakých 34%. To znamená, nejdeme z nuly, ale opravdu už máme většinu toho cíle splněného. To znamená, ten cíl 55%, i kdyby jsme ho dostali takhle převedený přímo do České republiky, což tak nebude samozřejmě, takhle to nefunguje, tak by nebyl problém ho splnit a ta ekonomika k tomu směřuje.
Pane Rafa, ještě než dám slovo Janě Matesové, poprosím o krátkou reakci. Tady jste slyšel minimálně dvě myšlenky, které se mají udělat, a slyšeli jsme, že vláda vlastně má možnost, jak ten cíl pohodlně splnit. Tedy úspory a odchod od uhlí.
No, musíme si říct, bavíme se o cíli roku 2030. Jaká je teda alternativa do roku 2030 toho uhlí, to tady nezaznělo.
My se k tomu určitě dostaneme. Já teď dám slovo Janě Matesové, která se ve studiu vehementně hlásila, a zeptám se jí rovnou, jestli ekologický průmysl je méně konkurenceschopný.
Já nemyslím, že je méně konkurenceschopný. Ono samozřejmě, to by bylo na delší debatu, protože i evropské firmy, jak už tady bylo řečeno, část své neekologické části produkce svých firem vyrábějí mimo Evropu. A teď třeba v té krizi se ukazuje, že některé z nich bude potřeba přestěhovat zpátky. Konkrétně řeknu jeden příklad, účinné látky v léčivech. To je teda těžce chemická část farmaceutického průmyslu. Evropské firmy vyrábějí dost značnou část těch účinných léčivých látek do spousty léčiv v Číně a v Indii. A v pandemické krizi se ukázalo, že to problém. Potřebujeme stěhovat zpátky. Francie už je z části stěhuje zpátky. To zatíží ekologickou situaci více. Já bych si dovolila tři poznámky. Jedna z nich, my se obáváme, že Evropa přestane být konkurenceschopná se svým cílem uhlíkové neutrality do roku 2050. I kdyby byl splněn, když vidíme, jak jsou plněny evropské všelijaké cíle, tak bychom měli vědět, že je to snaha, ale není to teda závazek. Jenomže vyhlásila Čína cíl uhlíkové neutrality své ekonomiky do roku 2060. Těmhle těm cílům čínského vedení, ať je dosáhnou jakkoliv, se velmi často dá věřit. Jiná otázka je, jestli věříme jejich měření. Nicméně je to tak, že největší znečišťovatel světa se připojil. Druhá poznámka, my mluvíme pořád o energetickém mixu, ale to není jenom o energetickém mixu, to je skutečně o tom, že se má snížit uhlíková stopa, a tady bych z hlediska evropské ekonomiky i české ekonomiky upřela pozornost na dopravu, protože doprava je ten hlavní důvod, proč nám neklesají dál uhlíkové emise od roku 2013, protože ona je naopak velice navyšuje. A je to z části dáno tím, kde Česká republika leží, je přes ní spousta transitního provozu kamionového a česká infrastruktura na to absolutně není připravená a nic nedělá. Nic nedělá, co se tady stalo za posledních 9-10 let ve zlepšování infrastruktury. Je pravda, že na tuhle tu kamionovou dopravu převážení z místa na místo tam a zpátky není připravená ani německá infrastruktura. Oni ty kolony, které stojí, a doprava, která se pohybuje strašně pomalu, samozřejmě produkuje mnohem větší uhlíkovou stopu, než by jinak musela. Ani francouzská velmi moderní dálniční síť na to není připravena, čili tady je potřeba nějaká zásadní změna v infrastruktuře v celé Evropě. A v České republice je to ta největší příležitost. A Česká republika v budování infrastruktury, moderní infrastruktury se musí někam pohnout. Jestli to stihne do roku 2030, já jsem velice pesimistická, ale mělo by to tak být. A třetí poznámka, No to zase není jenom o těch cílech ekologických. Ty země, které uspějí v dosažení toho cíle, samozřejmě budou ty, které mají výchozí ekonomickou strukturu tomu odpovídající příznivou, menší podíl průmyslu, než má třeba Česká republika. Ale budou to především ty země, které mají velice pružné, efektivní, příznivé prostředí pro podnikání. Zejména pro podnikání nových firem, inovativních firem, malých, středních, když se jim inovace nepodaří zavést do života, tak rychle pryč od ní a snadno začít znovu. To v České republice máme na špatné úrovni, opravdu špatné. Celé zákonodárství je na špatné úrovni v tomto směru. Proti třeba Skandinávii, proti Irsku i proti Německu. A dál je to o tom, Evropská komise dává spoustu peněz na dosažení těch klimatických cílů i cílů v oblasti konkurenceschopnosti a zase uspějí lépe země, které umějí využívat evropské prostředky efektivně a rychle.
K tomu se podrobněji dostaneme v druhé části pořadu. Ono, ty nové klimatické cíle Evropská komise zdůvodňovala i tím, že v momentě, kdy si je nastaví, tak právě přinutí Čínu a Spojené státy americké jako největší znečišťovatele, aby učinili podobný krok. Čína tedy už jej stanovila, ale opravdu můžeme bez zardění říci, že nikdo nevíme, jakým způsobem a jak moc je skutečně naplní, protože ty čísla jsou těžko ověřitelná. Je to tak, že i například Amerika, pokud Evropa si stanoví takto ambiciózní cíle, tomuto snižování emisí přistoupí, protože řekněme si zase na rovinu za prezidenta Donalda Trumpa, ta ekologie se octla až na nějaké XT koleji.
Ano, to je pravda a nebyla bych taky příliš optimistická v tomhle směru, ale ono skutečně půjde o to, jaká bude budoucí struktura americké ekonomiky, jak to bude se zdroji energie. Konkrétně ten současný boom v oblasti břidlicových plynů je pro životní prostředí extrémně škodlivý z jiného hlediska. A lidé, kteří v těch oblastech žijí, už mají problémy s dosažitelností pitné vody, což jsme tedy ve Spojených státech nečekali, že to je problém spíš Afriky. Americká ekonomika je neobyčejně pružná. To prostředí tam je velice pružné. Řekla bych k tomu jednu malou ilustraci. V letošním roce od toho jara, kdy se čekaly pesimistické odhady pro všechny ekonomiky, jenom dvě ekonomiky ve světě vylepšily svůj výhled. A to americká, a to podstatně, byť je to stále pokles pro letošní rok. Přeze všecko, co se tam děje, předvolební kampaň, chaos ve velkých městech, požáry v největším a ekonomicky nejvýznamnějším americkém státě, i přesto se vyvíjí podstatně lépe, než se na jaře čekalo. A německá ekonomika se také vyvíjí lépe. Zase je to pokles. Jiné evropské země, velké země eurozóny se bohužel vyvíjejí hůř, než se na jaře čekalo, ale prostě prostředí pro podnikání, pružnost ekonomiky bude hrát velkou roli. A možná to donutí právě i znečišťovatel ve Spojených státech, aby změnili svou politiku.
Pane Rafaji, slyšel jste několik možností a několik způsobů, jak by se měla česká ekonomika změnit, aby i v budoucnu byla konkurenceschopná a dokázala splnit ty ekologické cíle. Co na ně říkáte?
No já opravdu nechci vypadat, protože jsem na úvod řekl, že v našem zájmu je zlepšovat tu situaci a budeme, protože chceme modernizovat a je to naše cesta, ale nechci teď vypadat jako někdo, kdo kazí ty vize a plány, ale několik věcí, které tady zaznělo. Doprava, prosím vás, předpokládat, že do roku 2030 jsme schopni zásadně změnit infrastrukturu, to bychom i v prvé řadě museli mít nakreslenou, jak ji chceme mít a museli bychom ji mít už v povolovacím řízení, protože my moc dobře víme, že povolovací řízení samo o sobě trvá několik let. A potom samotná realizace, ale my nejsme ve stavu, ani že bychom měli tu ideální infrastrukturu tady rozkreslenou a schválenou. Takže jsme v roce 2020 a bavíme se o cíli pro rok 2030. Já budu strašně rád, když tady budeme mít úplně jiné typy vlaků, budeme tady mít úplně jinou dopravu. Nicméně dívejme se na to realisticky. Podívejte, pokud je Evropská komise povede k tomu, že nám zakáže vyrábět spalovací motory, fajn, ale pokud nezajistíme zároveň, že ty auta budeme nabíjet zelenou energii, energií nebo vodík vyrábět ze zelené energie, tak potom samotná stopa na životní prostředí i u těch elektroaut je vyšší než u spalovacích motorů, když to vezmeme v komplexu. Takže znovu říkám, pojďme hledat cesty, které mají svou logiku a cestu. To stejné u toho hnědého uhlí. Víte, že tady řešíme, jak teda nahradit to naše hnědé uhlí. A dokonce Německo, které teda deklaruje, jak odchází od uhlí, tak jeho podíl na uhlí je poměrně vysoký, a to přesto, že má významné možnosti, zejména větru. Takže zase bavíme se o cíli roku 2030. A do toho, tak jak jste řekl, doufám, v druhé části pořadu budeme diskutovat, jak můžeme zamotivovat ekonomiku a průmysl k tomu, aby neviděl konkurenční překážku v těchto krocích, ale naopak viděl v těchto krocích další příležitosti. My samozřejmě některé vidíme, ale musíme se na to dívat realisticky.
Pane Koželouhu, vy jste členem takzvané uhelné komise, která by do konce roku měla představit plán na útlum těžby a spalování hnědého uhlí v České republice. Takže jak je reálné, že se od hnědouhelných zdrojů dokážeme do roku 2030 odklonit?
Zaprvé já si myslím, že ono už tuto chvíli to není úplně otázka, co chceme ohledně uhlí, jak chceme ten odklon, ale že to prostě běží a prostě stane se to asi dřív, než bychom možná dokonce chtěli i my jako ekologické organizace, když se podíváme na vývoj ceny emisní povolenky, která začíná už být ve výškách vlastně, kde to uhlí drtí, tak vidíme, že opravdu to uhlí tady nemá dlouhou budoucnost. My třeba jako ekologická organizace říkáme, bylo by dobré napřed odstavovat ty uhelné elektrárny, méně účinné kondenzační uhelné elektrárny a poté teprve uhelné teplárny, které vyrábí zároveň elektřinu, teplo a vlastně využívají to uhlí daleko účinněji, vlastně daleko hospodárněji.
Čím je nahradíme?
Což by dávalo logiku, budou podle plánu ministerstva průmyslu nahrazovány jednak využívání zemního plynu, biomasy a zároveň plánují i využívání odpadů. Co se týká té náhrady uhelných elektráren jako takových, tak tam jako páteř vidíme opravdu nárůst obnovitelných zdrojů, ale samozřejmě bude potřeba i vyrábět bohužel více elektřiny ze zemního plynu, protože zejména v období, kdy obnovitelné zdroje nevyrábí tolik nebo je velká poptávka po elektřině, tak tam to bude muset být něčím dokryto. Těžko si představit něco jiného, když bychom možná mohli chtít, aby to uhlí fungovalo déle, ale myslím si, že ten výhled takový není, že prostě budeme muset jít tomu vstříc a budeme se muset snažit co nejvíc rozvíjet obnovitelné zdroje, abychom nemuseli příliš elektřiny vyrábět z plynu.
No, ona, Evropská komise, nějakou svou představu má a její předsedkyně Ursula von der Leyenová představila vizi vodíkové Evropy. Díky vodíku můžeme dosáhnout nově čistě fungujícího průmyslu. Chci, aby se díky nástroji Next Generation EU vytvořila nová evropská Hydrogen Wallis, aby vodík modernizoval naše průmyslová odvětví, poháněl naše vozidla a přivedl nový život do venkovských oblastí, řekla předsedkyně Evropské komise. Pane Rafaj, co vy si myslíte o vodíku a jako energetickém zdroji budoucnosti? Myslíte, že je reálné je během 10 let uvést v život?
My určitě věříme vodíku. Uvést život v 10 letech je možné, ale otázkou je, jaký podíl získá na trhu během 10 let. A tam už jsem velmi opatrný, protože zase jsme u toho, abychom vyrobili vodík takový, jaký si přejeme, tak tomu potřebujeme spoustu čisté zelené energie pro jeho výrobu. Takže určitě vodík je cesta. Myslím si, že Německo už několik let, jejich Fraunhoferův institut řeší, jak vůbec automobilový průmysl postavit na vodíku, dává jim to daleko větší smysl než baterie, ale sami vidíme, že i německé automobilky zatím sází na elektromobilitu, tudíž ten nástup vodíku bude, ale asi nebude tak rychlý, jako bychom si přáli. A ono vůbec, ta infrastruktura je složitá. Já tak, jak jsem působil mnoho let v Ostravské Nové Huti, jenom pro konkrétní dokreslení k té infrastruktuře. Ostravská Huť dneska by se velmi ráda přepojila od tradiční výroby velmi náročné pro ekologii, výroby oceli na elektrickou obloukovou pec, nicméně v Ostravě chybí už mnoho let vysoký zdroj napětí a 18 kilometrů dotažení do Ostravy vypadá, že bude trvat dalších 10, možná více let a nikdo tomu nevěnuje zásadní pozornost, byť by tohle mohlo významně třeba přispět k té situaci. Takže ty cesty k těm našim vysněným cílům jsou bohužel vzdálené a o tom my mluvíme, že pojďme si na papír dávat konkrétní cesty, jak se k těm vysněným cílům dostat.
Pane Koželo, dialogu, jak reálný je velký rozmach vodíkových zdrojů, protože například v Česku už máme jednu plničku na vodíkový autobus, který jezdí po Neratovicích. Myslíte si, že vodík bude tím palivem budoucnosti i vy?
Já tady se souhlasím s panem Rafajem. Tam si myslím, že to je jedna z důležitých cest. Těžko říct, jestli vyhraje více elektromobilita nebo více využívání vodíku. Já v tom mám nějakou by preferenci. Samozřejmě ten vodík má svoje výhody z hlediska třeba skladování energie, což bude velké téma s nárůstem obnovitelných zdrojů, ale samozřejmě platí to, že musíme ho nějak vyrobit. A pokud chceme, aby ten vodík byl opravdu takzvaně zelený, tak zase potřebujeme zdroje energie primárně obnovitelné, tak aby jsme mohli takový vodík vyrábět. To znamená, je to určitě cesta, třeba to opravdu zvítězí a bude to řešit více problémů zároveň, kromě toho napájení, tak i vlastně skladování energie.
Které obnovitelné zdroje by to měly být? Budou to solární elektrárny nebo elektrárny na biomasu?
Česká republika má možnosti zejména ve výrobě energie solárními elektrárnami a také samozřejmě větrnými elektrárnami. Souhlasím s tím, že nemáme takové možnosti třeba jako Německo, protože má moře, ale zase potřeba si připomenout, že Německo zároveň odchází od uhlí i od jádra, což my jako Česká republika neděláme a neplánujeme. To znamená, my nemáme tak velké možnosti obnovitelných zdrojů, ale zase počítáme docela velkým, řekněme třetinovým podílem stále jaderné energie.
A byla by pro vás jaderná energie přijatelná jako čistý ekologický zdroj, když za ní zavřeme uhelné elektrárny?
Teď je to tak, že jaderné elektrárny tady jsou a my počítáme s tím, že tady dost dlouhou dobu ještě budou. Nemyslíme si, že je dobrá cesta vrhat se takovýmto způsobem, jak to dělá český stát, na výstavbu nového jaderného bloku, který možná začne fungovat v roce 2040. Utratí se za něho spousta peněz, které by bylo lepší investovat do obnovitelných zdrojů, energetických úspor a podobně. Nicméně rozhodně neříkáme, že by se jaderné elektrárny měly odstavit tak jako třeba v Německu.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A dnes se věnujeme příští reformní dekádě ekonomiky v Evropě. Její čelné politiky čeká na říjnovém summitu debata o navýšeném cíli takzvaného Green Dealu. Ten nemá mezi členskými státy jednoznačnou podporu a především mezi východními státy Unie, Česko nevýjímaje. Českou nechuť plnit klimatické ambice Evropské unie naznačil už v dubnu premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Očekávám, že Brusel už konečně zapomene na ty svoje některé green dealy, které ničili automobilový průmysl náš, nebo ničili ekonomiku, ty emisní povolenky a tohle. Takže já čekám, že Evropa začne podporovat ten tradiční, klasický evropský průmysl.
Tak to mluvil český premiér necelé dva týdny poté, co podepsal memorandum o pokračování Green Dealu. Mezitím ovšem do situace zasáhl koronavirus, který odstartoval ekonomickou krizi. Z ní má Evropě pomoci i rekordních 750 miliard eur z fondu obnovy, nazvaného Next Generation EU. A podle Ursuly von der Leyenové má víc než třetina těchto peněz směřovat do ekologických projektů. 37% prostředků z tohoto nástroje bude vynaloženo přímo na cíle zelené dohody pro Evropu. Investice z nástroje Next Generation EU by měly putovat do stěžejných evropských projektů s největším dopadem, tedy vodík, renovace a milion elektrických dobíjecích stanic, řekla předsedkyně Evropské komise. Už za několik málo dní se ale ukáže, jakou skutečnou podporu tento návrh má u evropských lídrů. A to je téma pro našeho analytika Filipa Nerada. Filipe, dobrý den.
Dobrý den.
Jak velkou podporu vlastně teď v Evropské unii Green Deal má?
Obecně ta myšlenka transformace evropské ekonomiky na ekologičtější a klimaticky neutrální podporu má. To se ukázalo, i když se schvaloval nový dlouhodobý rozpočet Evropské unie, kdy premiéři a prezidenti podpořili to, aby na tu zelenou transformaci šlo nakonec víc peněz, než je to teď a než navrhovala Evropská komise. V tom současném víceletém rozpočtu je na programy spojené s klimatem vyhrazena pětina prostředků. Komise navrhovala, aby v tom příštím to byla čtvrtina, ale unijní lídři nakonec odsouhlasili 30%. Na druhou stranu jsou ale velké rozdíly v přístupu k té zelené transformaci. Zejména skandinávské státy, Rakousko a obecně západní Evropa v ní vidí velkou příležitost k modernizaci své a obecně evropské ekonomiky. Naopak státy jako Česko, Polsko nebo Maďarsko je vnímají spíš jako takové nutné zlo a mají velké výhrady ke zpřísňování unijních klimatických cílů.
Evropské unie aktuálně předsedá Německo, které je dlouhodobě označováno za motor Evropy a pro Česko je díky automobilovému průmyslu zásadním partnerem. Jakou podporu tedy to zelenání Evropské unie v tradičně průmyslovém Německu má?
Německá vláda určitě patří k těm, kdo tu zelenou transformaci Evropské unie podporují. Na druhou stranu je ale pravda, že musí brát ohledy na zájmy toho domácího průmyslu, a to v prvé řadě toho tebou zmiňovaného automobilového, který je tahounem německé ekonomiky a má v Německu velký vliv. Německý automobilový průmysl patří k velkým kritikům zpřísňování emisních limitů, protože to pro tu branži bude znamenat obrovské výdaje především do elektromobility a dalších alternativních pohonů. Řekl bych ale, že Německo představuje takový racionální, umírněný střed v těchto debatách. Nikdy nebude patřit k takovým těm klimatickým radikálům, jako jsou skandinávské země nebo Rakousko. Tu myšlenku Green Dealu ale bude podporovat a posouvat dál, protože jiné lepší řešení nevidí.
Jak moc vlastně nám, České republice, v Evropské unii škodí anebo naopak pomáhá, když patříme k hlasitým odpůrcům, dá-li se to tak říct, Green Dealu?
Spíš to potvrzuje takový ten dlouhodobý trend a vnímání Česka jako takových těch brblalů a potížistů v Unii. Tím, že premiér Babiš nakonec v Bruselu podpořil ty unijní zelené plány a ty klimatické cíle, i když k ním má česká vláda velké výhrady, tak ale nepůsobíme jako ti, kdo by Green Deal vyloženě mařil. To jsou asi víc vnímáni Poláci, kteří zatím nesouhlasili s tím klíčovým klimatickým cílem uhlíkové neutrality do roku 2050, i když z jejich strany je to spíš vyjednávací pozice a snaha vytlouct z toho co nejvíc peněz na tu zelenou transformaci z evropského rozpočtu. V případě Česka bude zajímavější sledovat, jak se bude vyvíjet debata okolo jádra. Naše vláda chce, aby ho Unie uznala jako čistý zdroj energie, který bude moci započítat do těch svých klimatických plánů. Evropská unie se něčemu takovému zatím velmi brání. O tohle by tak mohl v budoucnu vzniknout velký spor mezi Bruselem a Prahou, a nejen jí, protože jádro ve svém energetickém mixu si chce i do budoucna ponechat řada dalších zemí, zejména z toho našeho regionu.
Ty jsi zmínil Polsko, to připravuje komplexní a dlouhodobou strategii na další desetiletí, která by právě měla využít podporu ekologických zdrojů. Je to správná cesta trošku v tom jednání váhat a nechat si to, tak říkajíc, Evropskou unii nakonec zaplatit? Jak se vlastně na to připravujeme my?
Co se týče toho Polska, je to efektivní způsob, jak se dostat k nějakým penězům, jak si nevyloučit dopředu tu debatu, ale podmínit je nějakými kroky. Polsku se to zjevně vyplatilo, protože z toho fondu na spravedlivou transformaci má dostat nejvíc část těch prostředků. Co se týče Česka, česká vláda teprve nějaký národní plán obnovy s těmi klimaticky odpovědnými projekty chystá. Podle dřívějších vyjádření by ho měla projednávat v říjnu, aby pak ještě mohla tento plán poslat do Bruselu. Ty jednotlivé plány pak bude na konci roku schvalovat rada, aby od příštího roku členské země mohly získávat právě peníze z toho fondu na obnovu evropských ekonomik.
Může právě to, že ty peníze na Green Deal byly přesměrovány do tohoto fondu, zásadně změnit jeho podporu u jednotlivých států?
To, že vznikl ještě ten fond a je tam vyhrazená ta třetina těch prostředků právě na ty zelené projekty, tak to znamená, že na tu klimatickou politiku, no, na ty klimatické projekty půjde mnohem víc peněz, než se původně zamýšlelo. Takže to je pro tu podporu té samotné myšlenky asi stěžejní, že na ní bude víc peněz. Zároveň to ale bude klást na členské státy velké nároky v tom, aby byly schopné velmi rychle připravit tyto zelené projekty a rychle na ně vyčerpat peníze. Ten fond bude fungovat jenom do roku 2023, na to dočerpání těch peněz pak tam bude ještě o pár let navíc, ale třeba v případě Česka to může být velký problém. Známe to, jak u nás funguje čerpání z těch klasických fondů z dlouhodobého rozpočtu Evropské unie, kdy naše země je v tom řádném 7letém období schopná vždy vyčerpat jen část těch vyhrazených prostředků a pak to obvykle velmi překotně dohání v tom nastaveném čase. Tady na to bude mít Česká republika mnohem méně času, aby připravila ty projekty a získala na ně peníze. A v tom z českého pohledu vidím možná tu největší překážku, jak se k těmto penězům dostat.
Říká náš analytik Filip Nerad. Filipe, díky moc.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A ve studiu jsou s námi naši hosté, tady v pražském studiu Jana Matesová, ekonomka, v ostravském Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, a v brněnském Jiří Koželouch, programový ředitel Hnutí Duha. Paní Matesová, italská vláda deklarovala a označuje aktuálně ten fond Next Generation EU a tu podporu ekonomiky jako životní šanci, kterou musí Itálie využít. Itálie byla ekonomika, která byla ve výrazných problémech, takže tam to určitě dává logiku. Je to životní příležitost i pro Českou republiku?
Určitě je to životní příležitost, ale už tady ta naše diskuse v několika místech, v několika bodech ukázala, že bude velmi obtížné ji využít. Určitě do toho roku 2030, tím spíše do roku 2023, kdy budou k dispozici ty peníze na obnovu evropské ekonomiky. A já jsem taky velice skeptická. Jsem skeptická o tom roku 2030, jsem skeptická i o tom v tom smyslu, že se česká ekonomika svou strukturou rychle přizpůsobí. My jsme velice závislí na automobilovém průmyslu, který velmi dobře funguje, ale je to cyklický průmysl jako každý průmysl a prochází technologickou změnou, procházelí už před tím velkým tlakem na elektromobilitu. Česká ekonomika z automobilového průmyslu a návazných dodávek získává více než 10% svého HDP. A to je hodně, ať je to jakýkoliv sektor, tak 10% v ekonomice regionu nebo země je hodně. Vidíme to na zemích, které jsou byly závislé z 10-12% na turistice a v jakém jsou problému teď. Ekonomové upozorňují na tuhle velkou závislost na automobilovém průmyslu spoustu let, 20 let možná. A často to bývá interpretováno tak, jako že volají pro omezení automobilového průmyslu. To vůbec ne. Buďme rádi za to, jak velice dobře šlape, ale musíme uvolnit prostor i pro jiné sektory. A to si myslím, že v tom jsme skutečně, řekla bych, česká vláda, legislativa, průchod práva, komplikovanost toho právního systému, my jsme mistři v tom zdůvodnit, proč něco nejde. Pan Rafaj upozorňoval na ten přivaděč, použil větu, kterou si dovolím zopakovat, a nikoho to nijak nezajímá. Upozorňoval předtím na to, jak jde pomalu infrastruktura. Já jsem taky říkala, co se postavilo v infrastruktuře České republiky za posledních 10 let. A máme takové zákony, o kterých se vždycky nakonec řekne, no to nejde, ale to nás bude brzdit. Chytrá města. Skandinávie předpokládá, že část těch cílů naplní tím, že prostě řadu měst převede na celý jejich chod na města s velice malou uhlíkovou stopou, malou potřebou vody, protože se bude hodně recyklovat a zejména recyklovat odpad. To jsou zase firmy, i třeba ČES, které uvažují v tomhle směru. Ale nic moc se zatím neděje a není to vláda. To jsou skutečně firmy, které se snaží, aby zůstaly konkurenceschopné, ale vláda jim nepomáhá.
Pomůže jim Evropská komise, Jane Rafaji. Slyšeli jsme, jak krátký čas máme na to, aby jsme představili smysluplné projekty, které nám pomohou, které budeme moci z Fondu obnovy ekonomik Evropské unie použít. Jakou cestou byste se při hledání těch projektů vydal vy? Stihneme to vůbec?
Peníze jsou zajímavé, které se nabízí, ovšem zase máme omezený čas, který opakovaně zaznívá. To znamená...
Ale to mají všichni.
Ano, ano. My v současné době intenzivně se snažíme ovlivnit vznik Národního plánu obnovy, který by měl vlastně vytvořit rámec pro čerpání těch prostředků. Máme k tomu spoustu připomínek, s okolností v těchto dnech je odesíláme, tak aby byl funkční, tak aby byl dosažitelný. A v tomto smyslu to, co nás nejvíce omezuje, je, že v podstatě všechny projekty, které chtějí čerpat tyhle prostředky, musí být zahájeny do 3 let a musí být dokončeny do 6 let od dnešního dne. Což je, samozřejmě, když se podíváme někdy na komplexitu těch projektů, tak samo o sobě je to výzva. My proto navrhujeme, aby vznikaly a začínáme budovat určité, řekněme, benchmarkové projekty. To znamená tam, kde firmy už dneska přišly s něčím inovativním, co není chráněno jejich vnitřním know-how, tak se budeme snažit replikovat a nabízet dalším firmám, které by mohly obdobný projekt, proces použít, a budeme se snažit zároveň edukovat firmy, jak rychle se přetransformovat na některé nové myšlenky, které jsou tady k dispozici, ať už v oblasti obnovitelných zdrojů, baterií, vodíku, či ale třeba digitalizaci, protože to je jeden z prostředků, který k tomu může rovněž vést. Takže my jsme v plnou míru nasadili své tempo, nabrali jsme několik odborníků do týmu, kteří se tomu věnují, a věřím, že budeme významně napomáhat tomu, aby české firmy prostředky čerpaly a vyčerpaly.
A věříte tomu, že ty projekty stihneme opravdu do konce roku připravit tak, aby byly hodné k posouzení, jak jsme slyšeli?
Tak samo o sobě ten plán Evropské komise už očekává, že některé věci bude obsahovat, takže přímo říká, kolik dobíjecích baterií se očekává, že se v Evropě zřídí vodíkových stanic a podobně. Takže v tomto kontextu určitě budeme pokračovat v naplňování těchto společných cílů, ale máme i svoje základní rámce, které se rozpracovávají. Do konce roku nemusí být zpracovány konkrétní projekty, ale musí být zpracovány konkrétní rámce těch projektů, jak by ty projekty mohly vypadat. A zda je skutečně potom jsme schopni naplnit. Česká republika má jednu důležitou podmínku, je tak, aby se jako v předchozím období neomezovalo tolik čerpání pro velké firmy, protože si musíme uvědomit, že právě tou zátěží významnou ekologickou tady díky struktuře průmyslu vytváří velké firmy, a existuje tady několik studií, že pokud se ty velké firmy nezapojí do toho cíle, tak samozřejmě ty cíle nikdy nenaplníme, ať už je to energetika nebo velké průmyslové těžké firmy. A tady je teda výzva pro nás, pro všechny, abychom tu cestu našli a abychom našli co nejvyšší podíl dotací, protože i v minulém období, pokud firma byla motivována tím, že dostane 20 nebo 25%, tak často se to ani nevyplácelo, protože když jste spočítali všechny zvýšené náklady těchto projektů, tak jste se dostávali na jednotek procent dotací.
Pane Koželouhu, nebojte, nezapomněl jsem na vás. Jaké projekty, jakou cestou by se podle vás mohla vydat Česká republika a české firmy, aby úspěšně vyčerpali? To slovo úspěšně říkám v návaznosti na to, o čem mluvil Filip Nerad, tedy že máme dost často problémy s jakýmikoliv fondy a dotacemi z Evropské unie. Je správně vyčerpat, aby je vyčerpali včas a stihli získat tu plnou podporu z toho fondu obnovy?
No už to tady bylo hodně řečeno, já myslím, že v tomhle opravdu průmysl má jasno. A
vy to podporujete?
Já věřím tomu, že se opravdu snaží, aby ty peníze byly dobře využity a aby hlavně byly využity. Co se týká našich návrhů, tak my říkáme rozhodně, a to už tam také zaznělo, rozhodně je to potřeba využít pro to, abychom tady nakopli ten rozvoj obnovitelných zdrojů. My jsme zveřejnili takový návrh, co by podle nás v tom plánu obnovy nemělo chybět, no v tom investičním balíčku nemělo chybět. Jednak si myslím, že opravdu je to příležitost, aby stát pomohl rodinám, domácnostem instalovat si na střechy z fotovoltaické elektrárny, které jim pak ušetří vlastně za elektřinu a zapojí vlastně všechny do toho rozvoje obnovitelných zdrojů. Nemůže to být jenom na velkých firmách, je potřeba do toho vtáhnout obyvatele, což víme ze zemí, jako je třeba Německo nebo třeba i Skotsko a podobně, že to vtažení lidí do energetiky, do obnovitelných zdrojů umožňuje, aby opravdu ta společnost to více akceptovala a šla s tím, protože to prostě přináší konkrétní výhody, ale samozřejmě také je dobré využít tady tuhle příležitost pro to napravit českou krajinu, kde řešíme neustále sucha, voda se nám ztrácí a podobně, trpí tím zemědělství, trpí tím obce a podobně, a i tento plán by mohl obsahovat to, že se opravdu bude investovat do revitalizace řek, třeba vracení zeleně do krajiny a podobně, to, co vlastně nám zprostředkovaně pomůže i, aby ta krajina byla udržitelná, tím pádem i naše produkce ekonomická, zemědělská a tak dále byla udržitelná.
A velké firmy, jak jsme slyšeli od pana Rafaje, který plédoval za to, aby právě oni si ukrojili značnou část, protože patří k těm velkým znečišťovatelům, ty by měly být lídrem v té obnově, v té změně?
tak asi lídrem bude ten, kdo přinese nejlepší projekty. Tak nedokážu říct, kdo je přinese, ale samozřejmě velké firmy přinesou dobré.
Nepočítám s tím, že by lidé přinesli projekty, nějaká občanská iniciativa solárních panelů na střechy na každou domácnost a odklon. To musí toto rozhodnutí padnout pravděpodobně na ministerstvu životního prostředí určitě. Přes nějakou výzvu se spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Takže se znovu zeptám. Firmy velké, jak jsme slyšeli, by chtěly ukrojit nejvíce. Je to správně, nebo je lépe dát tu podporu, dejme tomu, právě do těch malých znečišťovatelů a zbavit se jich?
Nejde jenom o znečišťovatele, jde samozřejmě o firmy, které dnes nejsou znečišťovatele a mohly by rozvíjet třeba obnovitelné zdroje a podobně. Takže říkám, rozhodně z toho nemají být velké firmy vyřazeny, ale zároveň je potřeba, aby ty projekty mezi sebou soutěžily. To znamená, že velká firma přinese dobrý projekt, efektivní a podobně, tak si myslím, že v tomhle ohledu má být podpořen. Stejně jako když menší firma donese vhodný projekt, tak má být podpořen. To znamená, opravdu ty velké firmy z toho není možné vyřazovat. Jestli máme předem říct, že mají mít největší podíl, to si myslím, že možná předčasné. Je potřeba prostě říct, aby ty projekty přinesly co nejlepší efekt třeba pro zaměstnanost, pro rozvoj ekonomiky, samozřejmě také pro snižování emisí.
A máme čas soutěžit mezi velkými a malými firmami, který projekt je lepší, protože jsme teď mluvili o tom, že toho času máme hodně, hodně málo.
Tak já si myslím, že určitě potřeba ty projekty posuzovat, které jsou nejlepší. Možná bude ten hlavní problém vůbec naplnit to, aby těch projektů bylo dost, takže možná ta soutěž nebude to hlavní, co tam bude probíhat, ale rozhodně nemůžeme říct, že prostě budeme podporovat jenom některé projekty, protože třeba budou rychleji zpracovány. Určitě je potřeba, aby to bylo posuzováno, aby ty peníze opravdu byly dobře využity. Samozřejmě jsme v nějakém časovém presu, takže to bude i na rychlosti těch, kdo budou ty projekty žádat, aby to stihli. Kdo to nestihne, tak ten má samozřejmě smůlu, i když by měl nejlepší projekt, to je jasné.
Pane Rafaj, jsou české firmy a český biznis a průmysl připraven na to, že by měl začít dodávat tyto chytré a ekologické technologie? Je to pro nás i tato příležitost, tedy vybudovat spoustu nových pracovních míst ve vysoké špičkové technologii, které budou například i lépe zaplaceny?
Je to obrovská příležitost a já tady, když jsem ze Severní Moravy, tak jsem viděl mnoho už předpřipravovaných myšlenek a projektů, které mají transformovat ten postuhelný region a místa, kde se těžilo v něco úplně nového, kde skutečně budeme mít čistou energetiku, kde budeme mít smysluplné oběhové hospodářství. Takže je to obrovská příležitost. Musíme si taky uvědomit, že nejvýznamnějším subjektem, který se podílí na snížení toho dopadu na ekologii, je spotřebitel. To jsme každý z nás, protože my používáme tu dopravu, my používáme teplo, elektřinu a my používáme to zemědělství. To znamená, že měli bychom taky začít každý z nás u sebe, protože i v tom je třeba Česká republika na osobu jedna z nejhůř postavených, to znamená začíná to spotřebitelem.
Naše debata se přiblížila k úplnému konci. Já vás poprosím, začneme Janou Matesovou. Jak vidí českou ekonomiku a evropskou ekonomiku za 10 let v roce 2030. Podaří se naplnit ty cíle, které si teď možná i hezky malujeme?
Já myslím, že některým zemím se to určitě podaří i dříve a podaří se jim i nové technologické objevy, které budou chtít použít i jiné kontinenty. Podaří se jim změnit, technologicky změnit chod své společnosti, zejména ve městech. To se určitě stane, bude to důležité. Tahle ta krize taky nabízí jiný pohled na celou tu spotřební ekonomiku a já si myslím, že logistika se bude muset značně změnit v Evropě a zase v některých zemích se to jistě podaří, v některých zemích možná tolik ne. Bude záležet na tom, jak umí dobře, rychle a účinně využívat evropské peníze. Bude to záležet, a to bych řekla, je klíčové na podnikatelském prostředí a na zákonodárství, čili je potřeba postoupit v digitalizaci. Ti, kterým se to podaří, budou mít větší šanci dostat i těmhle cílům. Německo to udělalo v prvním desetiletí tohohle tisíciletí, prostě jde to.
Pane Kožlouhu, jak vidíte vy Českou republiku a Evropskou unii za příštích 10 let, tedy v roce 2030, kam by se měla z hlediska ekologa posunout, jak by měla vypadat?
Věřím tomu, že tady v České republice jsme dostatečně schopní, aby jsme dosáhli toho, že vlastně budeme končit tu dobu s uhlím, budeme tady víc než dvojnásobek současné výroby vyrábět z obnovitelných zdrojů. Myslím si, že musíme odhodit nějaký ten pesimismus a dívat se na Česko jako na stát, který vždycky musí nějakým způsobem být pozadu. Ty uhelné regiony dnešní budou směřovat úplně někam jinam a překonají nějaký temný výhled do budoucna, že potom uhlí zůstane jenom problémy. Myslím si, že už budou směřovat dál a právě tam se bude koncentrovat i rozvoj té nové energetiky, protože k tomu mají, myslím, největší potenciál.
A poslední slovo dostane Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Jako on vidí český průmysl a českou ekonomiku za 10 let? Co zanikne, co vznikne?
Já vidím velmi pozitivně, protože český průmysl mnohokrát ukázal a česká ekonomika, že má tah na branku, takže já bych jenom doporučil, abychom nestráceli čas být švejky, navázat na ty naše chytré české ručičky, které dokáží posouvat věci kupředu. Věřím, tak jak tady zaznělo, že budeme mít významně výraznější podíl čisté energetiky. Moc bych si přál, aby tady byla digitalizace na špičkové úrovni světa. Jsem přesvědčený, že tady bude průmysl, který bude s daleko vyšší přidanou hodnotou, než je v současné době, že tady budeme mít kvalitní služby a čeho bohužel se trošku obávám, že ta standardní infrastruktura ještě nebude za 10 let taková, jakou si přejeme.
Říká Jan Rafaj, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, kterému děkuji do ostravského studia. Díky.
Děkuji.
V brněnském studiu byl Jiří Koželouch, programový ředitel organizace Hnutí Duha. Díky i vám.
Děkuji, nashledanou.
A tady v pražském studiu se mnou byla Jana Matesová, ekonomka, která léta působila u Světové banky. Děkuji, že jste přišla.
Děkuji, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.